რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 საათზე გადის, იწყება ჩვენი გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს, გრძელდება 10 საათამდე. დღეს 30 სექტემბერია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობისა დაიწყებს საზღვარგარეთით. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა წამოიწყეს კონტრიერში ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კონდუზის ასაღებად ეს მას შემდეგ, რაც ის გუშინ დაიპყრეს თალიბებმა. პრეზიდენტ აშრაფ ღანის განცხადებით მან მინისტრებს, სარდლებს და უშიშროების ძალების ხელმძღვანელობას დაავალა პირველ რიგში სამოქალაქო პირების სიცოცხლის დაცვა. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა წინსვლას მიაღწიეს კონდუზის პროვინციაშიო, განაცხადა მან და დასწინა რომ დაიპყრეს სამთავრობო შენობების ნაწილი, დამატებითი ჯარები ჩავიდნენ კონდუსსა და ბაღ ლაში და კუნდუზში მალე ჩავა ეროვნული არმიის ბატალიონიც. შესახებ განაცხადა პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ. თავდაცვის სამინისტრომ კი გავრცელა ინფორმაცია, რომ მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს კონდუზის ციხეზე და პროვინციის პოლიციის შტაბ-ბინაზე. ამასობაში ნატოს პრესმდივარმა თქვა, რომ ამერიკის თვითმფრინავებმა დაბომბეს თალიბანის პოზიციები კონდუზის მახლობლად. 28 სექტემბერს სამხედროებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აეროპორტისკენ დაიხიეს, მას შემდეგ რაც თალიბებმა მთავრობის შენობები აიღეს და ასობით პატიმარი გაუშვეს ციხიდან. ბოლო 14 წლის განმავლობაში კონდუზი პროვინციის პირველი დედაქალაქია, რომელიც თალიბებმა აიღეს. რუსეთმა გააკრიტიკა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ამერიკის ინიციატივით მოწვეული ანტიტერორისტული სამიტი, რომელზეც 100-მდე ლიდერი შეიკრიბა. გაეროში რუსეთის ელჩის ვიტალი ჩურკინის განცხადებით ინიციატივა ძირს უთხრის გაეროს ძალის ხმევას. ჩურკინმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთის შეფასებით ასეთი ღონისძიება უნდა ჩატარდეს გაეროს ჩარჩოებში გაეროს როლის მითვისების გარეშე. ობამა, რომელიც 29 სექტემბერს უწყობა ანტიტერორისტულ სამიტს, მხარდაჭერას ეძებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. რუსეთი მიმდინარე თვეშია გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე და დღეს თვითონაც ჩაატარებს შეხვედრას ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე. 60-მდე ადამიანი დაიღუპა თურქეთის უშიშროების ძალებსა და ქურთ მეამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად. დაპირისპირებები მოხდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში და ერაყთან საზღვრის გასწვრივ. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოყვა 28-29 სექტემბრის ღამეს მოწყობილ იერიში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ 30-ზე მეტი ქურთი მეამბოხე მოკლეს ჩრდილოეთ ერაყის საზღვარზე ჩატარებული ოპერაციის დროს. ერდოანის მონაცემებით ივლისიდან მოყოლებული 2000-მდე მეამბოხეა მოკლული თურქეთსა და ჩრდილოეთ ერაყში, ასევე მოკლულია 150 თურქი პოლიციელი და ჯარისკაცი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკა და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. კერის განცხადება გუშინ გააკეთა ამერიკის ტელევიზიასთან საუბრისას, მას შემდეგ რაც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ჩატარდა ამერიკის და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. კერის თქმით, მხარეები იზიარებენ პოზიციას, რომ საჭიროა ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან და საჭიროა ზრუნვა სირიაში პოლიტიკურ ცვლილებაზე. მაგრამ კერიმ თქვა, რომ მოსკოვმა უნდა გააცნობიეროს, რომ სირიაში მშვიდობა ვერ დამკვიდრდება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის გარეშე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და მის მეუღლეს სახელით გამართულ მიღებას დაესწრო. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ. მანამდე გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრ ვალერი სტრელეცს, რომელმაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოლდავეთში მიიწვია. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ორი ქვეყნის მთავრობის მეთაურების ოფიციალური გასვლითი ვიზიტები უახლოეს პერიოდში დაინიშნება.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 5 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას 30 სექტემბერს საქართველოში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ კვლავ.
Yeah. ორსაათში ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში ჩართვისთვის საქართველოს კონტინგენტის გაცილების ცერემონია ჩატარდება. ხესნურა ჰოლიდეინში ნიკორა ნუგეშის ქსელის საკუთარ მფლობელობაში გადასვლასთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას ჩაატარებს, რაც საინტერესო იქნება ალბათ ასევე. ხესნურა რედისაში მთავრობასა და შიდსთან, ტუბერკულოსთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალურ ფონდს შორის ჩარჩო ხელშეკრულება გაფორმდება, რომელსაც საქართველოს მხრიდან ჯანდაცვის მინისტრი მოაწერს ხელს, შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია ჩატარდება. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური მსოფლიოში ლიდერ საპროტესტო ცენტრსა და საქართველოში არსებულ სოციალურ რეაბილიტაციის ცენტრთან ერთად სამხრივ მემორანდუმს გააფორმებს, ამის ფარგლებში ვეტერანებისთვის მაღალი ტექნოლოგიური პროცესების დამზადება იგეგმება. კიდევ ეს მემორანდუმი განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია და საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმების და სწავლების ცენტრის დირექტორი ნათია ზაალიშვილი მოაწერენ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელს. რამდენიმე ბიუროს ხდომა არის დღეს და რამდენიმე კომიტეტი ხდება იქ ერთმანეთს. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მეუდროდროს დამაცემინა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის მიერ განხორციელებული კვლევის გენდერული ასპექტების ჩართვა ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკაში, ამ კვლევის პრეზენტაცია ჩატარდება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ახლა გეტყვით თუ რაზე ვილაპარაკებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. სულცოტახანში გამოვეხმაურებით გაეროს გენერალურ ასამბლეას, კერძოდ იმ ფორუმს, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა სიტყვით, როგორი არის ანალიტიკოსების აზრი მის გამოსვლასა და აქცენტებზე. ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რა დამოკიდებულებები არსებობს კოალიცია ქართულ ოცნებაში საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხის მიმართ. არჩევნების თემას შევეხებით გადაცემის ბოლო ნაწილშიც. ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მისი მოწვევის საბაბი, ასე ვთქვათ, დღეს გახლავთ, რომ ამ ორგანიზაციას 20 წელი შეუსრულდა დაარსებიდან და ასევე აქტუალურია, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნინოსთან საუბარი იმ თვალსაზრისით, რომ არჩევნები ახლოვდება, არა ერთი მთლად ახლოს არის აგერშუალედური არჩევნები. და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის საქმიანობაზე, არსებულ საარჩევნო სისტემაზე, იმ გარემოზე, რომელიც ახლა არის, და იმ აზრთა სხვაობაზე, გადაწყვეტილების მიუღებლობაზე, რაც შეეხება საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებულ ამბებს. ასევე გავეცნობით ორგანიზაციის პოზიციას შექმნილ სიტუაციაზე. შეგეძლება თქვენ საუბარში მონაწილეობის მიღება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სხვა თემებსაც შევეხებით ჩვენს პროგრამაში, გვექნება სიახლეები ეკონომიკის სფეროდან, ასევე ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სფეროებიდან, სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებთ აგრეთვე ჩვენს პროგრამაში, გვექნება ამბები რეგიონებიდან, ყურძნის დაბლ ფასზე და მევენახეთა პრეტენზიებზე მოგვითხრობს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმაზე, რომ ლარის კურსის რამდენიმე პუნქტით გამყარების მიუხედავად ფასები არ შეცვლილა, ამაზე ქუთაისიდან გვექნება სიუჟეტი. ასე რომ გვისმინეთ 10 საათამდე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა გაგრძელდება და იყავით ჩვენთან ერთად. 8 საათი და 9 წუთია, ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი უკმაყოფილო დატოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლამ გაეროს სამშვიდობო მისიების სამიზე, რომელიც 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაიმართა და რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავმჯდომარეობდა. ანალიტიკოსების აზრით, სამიზე მეტი ყურადღება უნდა დათმობოდა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემასა და ამჟამად არსებულ გამოწვევებს. გარდა ამისა, პრობლემა ჩაითვალა ისიც, რომ მსოფლიოს ლიდერები, როცა უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობენ, საქართველოს არ ახსენებენ. რა აქცენტები დასო თავის გამოსვლაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები, რა წაადგებოდა ან წაადგება საქართველოს ინტერესებს? ლელო კუნჭულია სიუჟეტი ამ თემაზე. ატარა საქართველო, რომელსაც დიდი გული აქვს მუდმივად დგას გლობალური მშვიდობის სადარაჯოზე და მუდამ მზად არის, რომ მოკავშირეების მხარდამხარ დაიცვას საერთაშორისო უსაფრთხოება. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი მესიჯი გაეროს გენასამბლეის ფარგლებში ორშაბათს გამართულ სამიტზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოხატა საქართველოს მზადყოფნა შეუერთდეს გაეროს სამშვიდობო მისიის კონტინგენტის გაზრდის პროცესს და შეახსენა გაეროს სამშვიდობო მისიების სამიტის მონაწილეებს, რომ საქართველო არაწევრ სახელმწიფოებს შორის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი იყო ნატოს აისაფის მისიის ფარგლებში ავღანეთში და რომ დღესაც ავღანეთში რჩება მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში. ხაზი გაესვა ურთიერთობების გაღრმავებას ნატოსთან და ევროკავშირთან.
ჩვენ ვიქნებით მეოთხე ნატოს არაწევრი ქვეყანა სწრაფი რეაგირების ძალებში, რაც მიუთითებს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ქართული შეერაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე. დღეს სწრაფი რეაგირების ძალების რეზერვში 130 ქართველი მებრძოლია ჩართული. გარდა ამისა, საქართველო ჩაერთო კრიზისის მართვის ოპერაციებში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით. 2014 წელს ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის ოპერაციებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და საფრანგეთის შემდეგ საქართველო იყო ყველაზე მსხვილი წვლილი შემტანი ამ მისიაში, რომელიც მიზნად ისახავდა რეგიონული და საერთაშორისო ძალისხმევის მხარდაჭერას ქვეყანაში სტაბილურობის აღდგენის პროცესში და პოლიტიკური ტრანსფორმაციის პროცესის ხელშეწყობას. საქართველო 2015 წელსაც განაგზობს მონაწილეობას ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მალისა და უკრაინაში.
გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილის შესახებ ლაპარაკს მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ანალიტიკოსები, თუმცა მათთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყენებდეს თითეულ, თუნდაც ძალიან მცირე შანს საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის პრობლემების წარმოსაჩენად. ამ კონტექსტში პოლიტოლოგი სოსოციკარიშვილი წარუმატებლად მიიჩნევს ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას 26 სექტემბერს გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე. სისკარიშვილს იმედი აქვს, რომ შეცდომა გამოსწორებული იქნება 1 ოქტომბერს, როდესაც საქართველოს პრემიერი გენერალურ დებატებში მიიღებს მონაწილეობას.
გაეროს ინსტიტუტები იმიტომ არ შექმნილან, რომ მოისმინონ ხოლმე კოლმეურნეობის თავმჯდომარის მოხსენებები საკუთარი წარმატებების შესახებ. პირიქით, ამ დროს ყველა თავის სათკივარს ხდის ყველაზე უფრო აქტუალურად, რაც შემდგომი წარმატების წინაპირობაა.
საქართველოს მთავრობის დეპოლიტიზირებული დღის წესრიგიდან გამომდინარე ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის თემების არასათანადო წამოწევა სულაც არ უკვირს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტს ირაკლი ფორჩხიძეს და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთი პოლიტიკა არ წაადგება საქართველოს ინტერესებს.
ეს ზოგადად გამომდინარეობს იმ ხედვიდან, რომელიც ამ მთავრობას დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს, ისინი ფიქრობენ, რომ ნეიტრალური საკითხების წამოწევა ნაკლებად პოლიტიზებული და ნაკლებად გამაღიზიანებელი საკითხების წინ წამოწევა დაეხმარება ეგ ზოგადად საქართველოს და იმ პოლიტიკას, რომელსაც ის აწარმოებს. ჩემი აზრით საშუალო და დემოკრატია პერსპექტივაში ესე არ იქნება, რადგანაც შენ თვითონ თუ არ ლაპარაკობ პოლიტიკურად იმ პრობლემებზე, რომელიც შენთვის არის მნიშვნელოვანი, ამ შემთხვევაში თუნდაც შენი მეგობრები და არა მარტო მეგობრები, ნეიტრალურად განწყობილი ხალხი ისინი ნაკლებად ილაპარაკებენ, ნაკლებ პოლიტიკურ და დიპლომატიურ კაპიტალს დახარჯავენ.
ამ კონტექსტში ანალიტიკოსებს არ გამომპარვიათ ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრობლემატიკა საერთოდ არ უხსენებია შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას, როცა ის 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უკრაინის პრობლემატიკასა და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა. მაგალითად, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ვანო მაჭავარიანი ამ ყველაფერს დღევანდელი მთავრობის რეალურ მარცხად აღიქვამს, ხოლო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძე ასეთ შედეგს ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობად მოიხსენიებს.
ამ პრობლემაზე ყურადღების გამახვილება ბუნებრივია გვაძლევს საშუალებას, რომ საქართველო ამ მსოფლიო საერთაშორისო ურთიერთობების რაღაცნაირად ცენტრში იყოს და აქტუალობა არ დაკარგოს.
ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩორენა ლორდგიბანეზე ართვლის, რომ გლობალური უჩვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში ასე გულმოდგინე ჩართული საქართველო და მისი პრობლემები ნაკლებად აღელვებს საერთაშორისო თანამეგობრობას. ექსპერტი ფიქრობს, რომ უკრაინის მიმართ მეტყურადღებას შესაძლოა პრობლემის მწვავე ფაზა განაპირობებდეს. ასეა თუ ისე ანალიტიკოსების აზრით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რა აქცენტებს დასვამს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ხუთშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის 69-ე სესიის ტრიბუნაზე გამოსვლისას და რამდენად ადეკვატურად წარმოაჩენს ის რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს პრობლემებს.
ნელა კონჭულია, მოგითხრობდათ, ის გამოეხმოვრა, უბრალოდ გაგაცნოთ ანალიტიკოსთა მოსაზრებები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაზე, 28 სექტემბრის გამოსვლაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:15 წუთი ახლა, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნიკო ნერგაძეს უთმობ ეთერს.
ავღანეთის უშიშროების ძალებმა წამოიწყეს კონტრიერიში ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის ასაღებად მას შემდეგ, რაც ის ორ შაბათს დაიპყრეს თალიბებმა. ეს პროვინციის პირველი დედაქალაქია ბევრი წლის განმავლობაში, რაც თალიბებმა, რომლის დაპყრობაც შეძლეს. 60-მდე ადამიანი დაიღუპა თურქეთის უშიშროების ძალებსა და ქურთ მეამბოხეებს შორის. შეტაკებების შედეგად დაპირისპირებები მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში და ერაყთან საზღვრის გასწვრივ. რუსეთმა გააკრიტიკა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ამერიკის ინიციატივით მოწვეული ანტიტერორისტული ამით, რომელზეც ასამდე ლიდერი შეიკრიბა გაეროში რუსეთის ელჩი სპიტალი ჩურკინის განცხადებით ინიციატივა ძირს უთხრის გაეროს ძალის ხმევას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და მისი მეუღლის სახელით ჩატარებულ მიღებას დაესწრო. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ. რუსთავში სამხედრო წესით დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი, მის ოჯახს მიუსამძიმეს და პანაშვილს დაესწრნენ ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და საქართველოს ამერიკის ელჩი იან კერი. საქართველოში ამერიკის ელჩი იან კერი.
ნიკო ნერგაძეს უსმენდით თქვენ, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. გაცემის დასრულებამდე 10 საათამდე ნიკო კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:17 წუთია, ვაგრძელებ გადაცემას არჩევნების საარჩევნო სისტემის თემით. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური ძალები არ მალავენ, რომ განსხვავებულია მათი დამოკიდებულება საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხის მიმართ. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით ეს განსხვავება იმდენად დიდია, რომ შესაძლოა კოალიციის დაშლაც კი გამოიწვიოს. საინტერესოა, რამდენად მტკიცია მართველი კოალიცია და რა განაპირობებს მის ერთიანობას. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა ამ თემებით.
პარლამენტის თავმჯდომარემ 28 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ შესაძლოა კოალიცია გაახლიჩოს. ლაპარაკია მაჟორიტარული სისტემის უარყოფასა და მხოლოდ პროპორციული სისტემის შენარჩუნებაზე, რასაც, როგორც დავით უსუფაშვილი ამბობს, კოალიციის ერთი ნაწილი იწონებს, მაგრამ მეორე ნაწილი ეწინააღმდეგება.
ამ კონკრეტული თემის გამო თქვა, კოალიციის დაშლა იქნებოდა სწორი გამოსავალი. და თუ იქნებოდა სწორი გამოსავალი, რისთვის და ვისთვის იქნებოდა სწორი გამოსავალი? დღევანდელ ქვეყანას კოალიციის დაშლა გამოადგებოდა. ამ საქმის გამო და ამ საკითხის გამო კოალიციის დაშლაზე მე პირად არ წავალ.
დაშლის წინააღმდეგი არიან კოალიციის სხვა სუბიექტებიც, არადა როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიავოვსკი ამბობს, საარჩევნო სისტემის იმგვარად შეცვლის მხარდაჭერა, რასაც ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოითხოვენ, აუცილებლად გამოიწვევს კოალიციის რღვევას.
ისეთი სურათი რომ წარმოვიდგინოთ ვირტუალურად, რომ თქვათ თელმა ჩვენმა ფრაქციამ 46-მა ადამიანმა მხარი დაუჭირეთ ამ ცვლილებას. მაშინ ნაციონალური მოძრაობის სრული რაოდენობა უნდა იყოს მობილიზებული, უნდა იყოს მობილიზებული თავისუფალი დემოკრატების სრული რაოდენობა და რამოდენიმე ფრაქცია კიდე. ჩვენ კოალიციაში შეგრით ერთმანეთს უნდა დაუპირისპირდეთ და გადავიდეთ ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაზე. ანუ უმრავლესობის დაშლა, დაპირისპირება, ქაოსი, რაც სახელმწიფოს არაწყობს.
თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლების ამგვარი პოზიციის პასუხად ოპონენტები ამბობენ, რომ უმრავლესობის წარმომადგენლები ერთმანეთში ურევენ თავიანთ პირადსა და სახელმწიფო ინტერესებს. ასე ფიქრობს კოალიციის ყოფილი წევრი, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე, რომლის თქმითაც კოალიციის ერთიანობას მაშინ აქვს აზრი, თუკი იგი საერთო და ქვეყნისთვის სასარგებლო პრინციპებს ეყრდნობა.
ყველა ერთად მოვედით ხელისუფლებაში, მათ ჩვენ მოვედით იმ პრინციპებით, იმ ღირებულებებზე დაფუძნებით, რასაც ვემსახურებით თავისუფალი დემოკრატები. საცხენისა, რომ მათ გადაუხვიეს ამგვარად ქვეყანას მობეზდა ნაციონალური მოძრაობა და მეორე მხრივ დაინახა რეალური სახით ართული ოცნების. კოალიცია დღეს იქნება თუ არა და ყველ რა ნეგატიური უნდა მოიტანოს, ესეთი ეკლექტურია ისე და კოალიცია და კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ნათელი გახდა იმ შემდეგ, როდესაც ჩაშენოთხმებს ჩვენი რომ გამოვიყავით და ინშალა და ეხლაც შეხედოთ კოალიციის სიმყარე თუ პოლიტიკური სიძლიერე, მე მგონი აბსოლუტურად ნათელია.
ეს იყო ვიქტორ დოლიძე, თავისუფალი დემოკრატების წევრი, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი. მამუკა კაციტაძეც მიიჩნევს, რომ ეკლექტურ კოალიციას არ აღირებულებები, არამედ ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილი აერთიანებს. მამუკა კაციტაძე, რომელიც სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად აქტიურად მოითხოვს საარჩევნო სისტემის რეფორმას, იხსენებს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობის შექმნის მანკიერ პრაქტიკას, როცა ქართულმა ოცნებამ გადაიბირა დამარცხებული ოპონენტის, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატები. იგივე განმეორდა კოალიციიდან თავისუფალი დემოკრატების გასვლის შემდეგაც.
უნებრივია, ასეთი უმრავლესობები კიდია ბეჭვზე და ხელისუფლება რჩება მათ მძევლად. ამიტომ ეს არის ძალიან მხიფე უმრავლესობა და აბსოლუტურად გულწრფელია. უსუფაშვილი როდესაც ამბობს, რომ დღეს ქართული ოცნების კოალიციის ბედი საქართველოს პარლამენტში თავიდან ბოლომდე ჩამოკიდებულია იმ დეპუტატებზე, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობიდან გადავიდნენ ქართულ ოცნებაში. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ კოალიციას თავიდანვე არ უნდოდა ამ სისტემის შეცვლა. სისტემის, რომელიც ყოველთვის იძლევა საშუალებას, რომ ხელისუფლებამ დამატებითი მანდატები მიისაკუთროს.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ასე იქცეოდა ყველა წინა ხელისუფლება და ასე უნდა რომ მოიქცეს კოალიცია ქართული ოცნებაც, რომლის მდგრადობასა და ერთიანობაში ეჭვი ეპარებათ პოლიტიკის ექსპერტებსაც. ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, მართველი კოალიციის მდგრადობა ეფუძნება ცალკეულ წევრთა პერსონალურ სისუსტესა და დაბალ რეიტინგს.
ქართულის უმრავლესობა ცალკე პარლამენტში მოხვედრის პერსპექტივა არ აქვს. დამონაკლისი არის თავისთავად ქართული ოცნება როგორც პარტია და აი ბოლო რეალობიდან გამომდინარე პირობებს პირველად უჩნდება შანსი, რომ დამოუკიდებლად გადალახონ ბარიერი. ეს ძალიან ამორფული ერთობა.
ამ ამორფულ ერთობაში, ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, არიან ისეთი სუბიექტები, რომელთა მარგითმედების კოეფიციენტი უახლოვდება ნულს და კოალიციაში მათ ყოფნას მხოლოდ უმრავლესობის შენარჩუნების სურვილი ამართლებს. თუმცა ხათუნა ლაგაზიძის ვარაუდით, მოახლოებულ არჩევნებზე კოალიციის რეიტინგული ბირთვი აუცილებლად გათავისუფლდება აღნიშნული ბალასტისგან.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, 8:22 წუთია და ახლა ლარის კურსისა და ფასების ურთიერთმიმართებაზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ძველი ქალაქის კორესპონდენტი შენიშნავს, რომ ლარის კურსი მიუხედავად იმისა, რამდენიმე პუნქტით გამყარდა, წინა პერიოდებში მომატებულ ფასებზე ამას აღარ უმოქმედია, ანუ ფასები არ შემცირებულა. ქუთაისის მაღაზიებში პროდუქცია არათუ არ შემცირებულა, კვლავ ძვირდება. ქუთაისელების აზრს მოვისმენთ ახლა სიუჟეტში და ეკონომიკის ექსპერტებისა, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში რამდენიმე პუნქტით გამყარდა. მიუხედავად ამისა, ფასების სასურსათო თუ სხვა სახის პროდუქციაზე არ გაიაფებულა. როგორც მომხმარებლები ამბობენ, ლარის კურსის დაწევის დროს გაძვირებული პროდუქტი დახლებზე იგივე ფასად დარჩა, ასევე ძვირია წამლებიც. რადიო ძველმა ქალაქმა გამოკითხვა ჩაატარა, სადაც მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოხატავს არსებული მდგომარეობის გამო და ლარის კურსის ცვლილებაზე შემდეგს ამბობს.
არ იმოქმედეს არაფერ მაიფასებზე, რავაც იყო ისე დარჩება. ჯერ მაგ თუ ჩამოვა ძალიან ბევრს უდეიგლებს, თორე პატარა არ შველისა.
არანაირი იმედი არ გამაჩნია. ამ წუთში რომ აწეულია, მეორე წუთში დაწეულია, მაგ არის მინიაზავე. არანაირი მთავრობა თქოს იმისთან ლარის კურსი.
მაგ შეეთხობა ერთი კვირის 10-12 დღის შემდეგ. მომატებულია ხო, წამლების ფასია მომატებული საშინდად. 3 კაბეკი ღირდა და 10 კაბეკი გავხდია. ეს ვინა ეს არიან მამნივლები, ეს ვინ სამის გამკეთებელია? სამშობლოს მოღალატეები. მაგენი ახლავე დასაპატიმრებელია.
ზვირდება და ემხობა ქვეყნიერობა. ვერაფერს ვერ უყურე. ყვილები თავსებული კიდე ქვეყნიერები. ტელევიზია მქონდა, იმას ყურობდით. ტენის გადახსახაც ვიხდიდით. ისეც გამოგვირთესდება და აღარც ტელევიზორი გვაქვს ახლა. ლარსაც ეძებთ, კაპიკებს ეძებთ და საწოდავ დღეში ვარ.
აფერი არ დათხოვია ერთ დღეში რა უნდა დაეთოს, მაგრამ ეს ცოტა იმედია და მეტი არაფერი. ეე, იქებ ჩადგეს თავის კალაბოთში.
ჯერ არც გაგვიგია, შულა არ შეგვიტყვია, მაგე აცხადებს რადიო და ინფორმაციის საშუალებები, მაგრამ ჩვენ ეს როცა დაეთყობა თვითონ ჯიბესას და საზოგადოებას, მაშინ იგრძნობს ყაზი.
მაღალ ფასებსა და შესაბამისად გაყიდვების შემცირებას უჩივიან მაღაზიებში. მიმდინარე კვირის დასაწყისში სასურსათო პროდუქტის ნაწილი ისევ გაზრდილი ფასებით შევიდა. როგორც მაღაზიების კონსულტანტები ამბობენ, ფასი მხოლოდ ჩაქარზე არ შეცვლილა.
იკრიბება ცუდი სიტუაცია, რო ახლა რა უნდა ლაპარაკი. ცუდი სიტუაცია არის და მოკლებით მუშაობა მოიკლო ძალიან. ფასებმა არაფერ არ დაიწია.
ძვირდება, მოკლებს, მომატებული ისე ძალიან, რომ ხალხი ვერ ყიდულობს. ეთმო მოიმატა ფასი, მილეული, შაქარის დაბლო ფასი ნაჩვენ.
მომატებულია ფასები რაღაცა, მოკლებულია მუშაობა.
ჯერჯერობით არ
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლევან ოყრეშიძე ძველ ქალაქთან საუბრისას განმარტავს, რომ უახლოეს პერიოდში ეროვნული ვალუტის ხანგრძლივად დროით გამყარებას მოსახლეობა არ უნდა ელოდოს. ლევან ოყრეშიძე ასევე აღნიშნავს, რომ ლარის გასაპყარებლად მთავრობამ ძირეული ღონისძიებები და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ცვლილებები უნდა განახორციელოს.
ხლა ბოლო კვირების თვეების ტენდენცია გამოანტერებულია იმით, რომ ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინტერვენციებს, აგრეთვე ეროვნულმა ბანკმა უკვე რამოდენიმეჯერ აცია საპროცენტო განაკვეთი, რაც ფინანსების საგანს უნდა გააკეთი, რაც თავისთავად ლარს ხარდაჭერას უწევს. თუმცა თუ კი არ მოხდა ფუნდამენტური მაჩვენებლების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების, თქვათ ჩვენ არ უნდა ველოდოთ, რომ გამყარება ლარის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება.
პირველადი მოხმარების პროდუქციაზე, საკვებსა და მედიკამენტებზე არსებული მაღალი ფასები მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ყველაზე მეტ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან მათი შეძენა ყოველდღიურად უწევთ. ლარის რამდენიმე პუნქტით გამყარება კი ფასების დაწევაზე არ მოქმედებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
I like you. I like you. I like you. You're tall or small, I like you. If you're fat or thin, I like you. If you're rich or poor, I like you. I like you. I like you.
Come on, everybody, keep dancing tonight.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა ცხრის ნახევარია და ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნიკო ნერგაძე.
Ავღანეთის უშიშროების ძალებმა წამოიწყეს კონტრიერეში ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის ასაღებად მას შემდეგ, რაც ის ორ შაბათს დაიპყრეს თალიბებმა. პრეზიდენტ აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ მინისტრებს სარდლებს და უშიშროების ძალების ხელმძღვანელობას დაავალა პირველ რიგში სამოქალაქო პირების სიცოცხლის დაცვა. 60-მდე ადამიანი დაიღუპა თურქეთის უშიშროების ძალებსა და ქურთმე ამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად. დაპირისპირებები მოხდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში და ერახთან საზღვრის გასწვრივ. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოყვა გუშინღამის მოწყობილ იერიშს. რუსეთი აკრიტიკებს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ამერიკის ინიციატივით მოწვეულ ანტიტერორისტულ სამიტს, რომელსაც ასამდე ლიდერი შეიკრიბა. გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმა განაცხადა, რომ ინიციატივა ძირს უთხრიდა გაეროს ძალის ხმევას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკა და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. კერის განცხადება გუშინ ამერიკის ტელევიზიასთან საუბრისას გააკეთა მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მისი მეუღლის სახელით ჩატარებულ მიღებას დაესწრო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. რუსთავში სამხედრო წესით დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ უჯანიშვილი. მის ოჯახს მიუსამცირებელი და პანაშვილს დაესწრნენ ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, საქართველოში ამერიკის ელჩი იან კელი. ასე უჯანიშვილი დაიღუპა 22 სექტემბერს ავღანეთში პატრულირებისას განხორციელებული თავდასხმის შედეგად.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ახლა დღეს მოსალოდნელ ამინდზე გეტყვით. დავიწყებ შავი ზღვის პირეთით. ბათუმში დღეს შესაძლებელია მცირე წვიმა. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. ქობულეთშიც მსგავსი ამინდია ნავარაუდები. შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა პლუს 28 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 30 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი. უმეტესად უნალექო ამინდს ვარაუდობენ ფოთში, სადაც 31 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. სოხუმში უნალექო ამინდია ნავარაუდები პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდში პლუს 32 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება დღეს ზუგდიდში, ისევე როგორც ოზურგეთში და აქაც 32 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში უმეტესად უნალექო ამინდი პლუს 33 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ამბროლაურში პლუს 30 გრადუსი, შესაძლებელია მცირე წვიმა ამბროლაურში. ცხინვალში უმეტესად უნალექო ამინდი პლუს 28 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში პლუს 26 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სიღნაღში უმეტესად უნალექო ამინდი პლუს 25 გრადუსი. მესტიაში შესაძლებელია მცირე წვიმა პლუს 26 გრადუსი. გუდაურში, უკაცრავად გუდაურში მცირე წვიმა პლუს 17 გრადუსი. ბახმაროში უმეტესად უნალექოდ პლუს 21 გრადუსი. ბაკურიანში უმეტესად უნალექო ამინდი პლუს 22 გრადუსი. გორში უმეტესად უნალექოდ პლუს 29 გრადუსი იქნება. რუსთავში პლუს 29 გრადუსი უნალექო ამინდი. სტეფანწმინდაში პლუს 19 მცირე წვიმა იქნება სტეფანწმინდაში. თბილისში შესაძლებელია მცირე წვიმა. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში პლუს 27 გრადუსი იქნება დღეს. 8:14 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ახლა ოთარ მაღლაკელიძე გააგრძელებს სპორტის სიახლეებით. დილომშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური დაიწყო. გუშინ 4 ჯგუფში გამართა თამაშები და რამდენიმე მოულოდნელი შედეგიც დაფიქსირდა. დავიწყებ ე ჯგუფი, ი ჯგუფით, სადაც ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ ნოუკამპზე ბაიერ ლევერკუზენს უმასპინძლა და მხოლოდ თამაშის ბოლოს შეძლო 3 ქულის მოპოვება. გერმანელები მე 80 წუთამდე იგებდნენ პაპადოპულოსის 22 წუთზე გატანილი გოლით. შემდეგ კი დროის 2 წუთიან მონაკვეთში რობერტომ და სუარესმა ორჯერ აიღეს მეტოქის კარი და ბარსელონა მიმდინარე გათამაშებაში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. შეგახსენეთ, პირველ ტურში კატალონიელებმა სტუმრად რომასთან ფრედი თამაშეს. რომაელები კი ჯერჯერობით სწორედ იმ ქულის ამარარჩებიან. გუშინ ისინი ბელარუსის ჩემპიონ ბატესეს სტუმრნენ და თამაშის დაწყებიდან 9 საათში უკვე 0-3 აგებდნენ. ტაიმიც ასევე დასრულდა. შესვენების შემდეგ კი რომამ მხოლოდ ანგარიშის ოდნავ შელამაზება შეძლო 2 გატანილი გოლით 3-2 ბატესის სასარგებლოდ. F ჯგუფის ლიდერ მიუნხენის ბაიერნს კი ჯგუფურ ეტაპზე 100%-იანი მაჩვენებელი აქვს. პეპ გვარდიოლას გაწვრთნილი გუნდი გუშინ ალიანს არენაზე ზაგრების დინამოს 5-0 გაუმასპინძლა. ჰეტრიკი შეასრულა ლევანდოვსკიმ, თითო ჯერ კი მეტოქის კარი დუგლას კოშტამ და გიოცემ აიღეს. ჯერ კიდევ ამ ჯგუფის თამაშების დაწყებამდე, კენჭისყრის შემდეგ მერვედ ფინალში გასვლის მთავარ ფავორიტად ბაიერნთან ერთად ბევრი არსენალს მიიჩნევდა, მაგრამ გასული ორი ტურის შედეგებმა გვაჩვენა, რომ ლონდონელებს ორ საუკეთესო შორის მოხვედრა ძალიან გაუჭირდებათ. უქულო სტარტის შემდეგ არსენ ვენგერის გაწვრთნილმა გუნდმა გუშინ მორიგი იმედგაცრუება. საკუთარ მოედანზე იწვნია არსენალი ოლიმპიაკოსთან 2-3 დამარცხდა. გადამწყვეტი გოლი შეხვედრის 66 წუთზე ფინ ბოგასონმა გაიტანა. მეორე ტურში წარუმატებელი გამოდგა ლონდონის კიდევ ერთი კლუბის ჩელსისთვის. ჟოზე მოურინიოს გაწვრთნილ გუნდს პრემიერლიგაში ცუდი დროება უდგას. გუშინ კი ჩემპიონთა ლიგაზეც დამარცხდა პორტუგალიაში პორტუსთან ანგარიშით 1-2. ამავე ჯიჯგუ კიევის დინამო ისრაელში ჩავიდა და თელავივის მაკაბის თითო ტაიმში თითო გოლი გაუტანა. მასპინძლებმა კი თამაში უგოლოდ ჩაამთავრეს. დაბოლოს H ჯგუფის ამბები: 6 ქულით გალიდერ და სანქტ პეტერბურგის ზენიტი. პირველ ტურში ვალენსიის სტუმრად ძლევის შემდეგ გუშინ რუსებმა საკუთარ მოედანზე ბელგიის გენტ საჯობეს ანგარიშით 2-1. ვალენსიამ კი წარუმატებელი სტარტით გაფუჭებული ხასიათი საფრანგეთში გამოიკეთა ლიონის მინიმალური ანგარიშით ძლევით. დღეს მეორე ტურის შეხვედრები უკვე დარჩენილ 4 ჯგუფში გაიმართება. და 20 სიტყვით რაგბიზეც გეტყვით. გუშინ მსოფლიო თასზე ერთადერთი მატჩი გაიმართა. ერთმანეთს საქართველოს ნაკრების თანაჯგუფელები ტონგა და ნამიბია დაუპირისპირდნენ და ტონგელებმა 35-21 მოიგეს. დღეს მსოფლიო თასზე დასვენების დღეა. ხვალკი 2 თამაში გველის უელსი ფიჯი და საფრანგეთი კანადა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. დილის გადაცემა კი გრძელდება. უკაცრავად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ გადაცემას ერთ პრობლემაზე საუბრით, რომელიც არადა არ კარგავს აქტუალურობას. ეს არის საფთიაქო ნარკომანიის პრობლემა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ გამოდის საფთიაქო ნარკომანიის ფაქტების აღმოფხვრის მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივით. მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმე და სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ქვეყანაში შემცირებულია ეგრეთ წოდებული კუსტარული ნარკოტიკების მოხმარება, პრობლემა მაინც პრობლემად რჩება. ნინო თარხნიშვილი განავრცობს თემას.
ექიმი ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე სისტემატურად ადევნებს თვალს ქვეყანაში წამალდამოკიდებულთა რიცხვის მატებაკლებისა თუ ნარკოპოლიტიკის ცვლილების მიმართულებით მიმდინარე მოვლენებს. მართალია, ეს გარკვეულწილად ეთანხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რიგი საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა ეგრეთ წოდებული კუსტარული ნარკოტიკების კრაკადილის ვინტის მოხმარება, თუმცა მისი თქმით პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება. ეგრეთ წოდებული ბრენდული აფთიაქებიდან სააფთიაქო ნარკომანიამ შავ ბაზარზე გადაინაცვლა. მისი თქმით, დღეს აფთიაქებში კვლავაც ხელმისაწვდომია გამაპენტინის ჯგუფის პრეპარატები, მიორელაქსანტები და საძილე საშუალებები.
რაც შეეხება კოდეინის შემცველ პრეპარატებს და ვინტის დასამზადებელ პრეპარატებს, ისინი მართლა აღარ გვხვდება ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ ეს სააფთიაქო პრეპარატები ძალიან უხვად არის ბაზარში. აჭარაში წელს იყო ბუმი, მე მგონია, ესეთი პრეპარატების, ასე ვთქვათ, მოხმარების ახალგაზრდებში.
თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ მონაცემებს დავაყრდნობით, 2014 წლიდან მოყოლებული 2015 წლის 29 სექტემბრის მონაცემებით ფარმაცევტული დაწესებულებების შემოწმების შედეგად გამოვლინდა სამართალდარღვევის 281 ფაქტი, საიდანაც 82 შემთხვევა პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალური ბრუნვის წესების დარღვევას უკავშირდება. გეტყვით, რომ სწორედ პირველ ჯგუფში ერთიანდება ისეთი პრეპარატები, როგორიცაა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებები, ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემცველი კომბინირებული სამკურნალო საშუალებები. 2014 წლის 15 მარტს ძალაში შევიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ერთობლივი საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმადაც კოდეინის, ეფედრინისა და სხვა კომბინირებული სამკურნალო საშუალებების უკანონო ბრუნვა დაექვემდებარა სისხლის სამართლებრივ დევნას, განსაკუთრებით კი აფთიაქის მეპატრონეებისა და თანამშრომლების პასუხისგებაში მიცემის კუთხით. 29 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას სოფოკილაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პრორექტორმა თქვა, რომ მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად მიღებული პოზიტიური ცვლილებებისა, რაც გამოიხატება ეგრეთ წოდებული კუსტარული ნარკოტიკის კრაკადილისა და ვინტის მოხმარების შემცირებაში, გამოწვევა კვლავაც დიდია.
ბუნებრივია ნარკომანიის კუთხით კლავჩება გამოწვევები სახელმწიფოს წინაშე, რომლებსაც მან ადეკვატურად უნდა უპასუხოს. ერთ-ერთ ასეთ გამოწვევას წარმოადგენს სწორედ სააფთიაქო ნარკომანია, რომლის დასაძლევადაც, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს დგამს.
ერთ-ერთ ასეთ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ინიცირებული ცვლილებები წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში. კანონში ცვლილება კი დავით მაჭარაშვილის სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსის განმარტებით ეხება სამართალდამღვევი აფთიაქების რაოდენობის შემცირებას. ანუ როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მსგავსი ტიპის აფთიაქებმა ვეღარ შეძლონ ხელახალი ნებართვის ადვილად მოპოვება. დღეს არსებული კანონი სამართალდამღვევი აფთიაქი პირველ ჯერზე ჯარიმდება 6000 ლარით, მეორე შემთხვევაში 12000 ლარით. მესამე სამართალდამღვევას კი აფთიაქის გაუქმება მოსდევს. თუმცა მიუხედავად ამისა, დავით მაჭარაშვილის თქმით, მოქმედი კანონმდებლობა რამდენიმე ხნის წინ სამართალდამღვევ აფთიაქის მეპატრონეს აძლევს საშუალებას ხელახლა დარეგისტრირდეს, ამჯერად უკვე ახალი სახელით. მისი მტკიცებით საკანონმდებლო ინიციატივა სწორედ მსგავსი ფაქტების აღმოფხვრას შეუწყობს ხელს. დავით მაჭარაშვილის თქმით, ეს ცვლილება ამ ეტაპზე მხოლოდ ფსიქოტროპულ აფთიაქებს ეხება.
აღსანიშნავი აქ არის ის, რომ მათ ძალიან მარტივად მოქმედი კანონმდებლობით შეუძლიათ ხელახლა მოიპოვონ იგივე ნებართვა და გააგრძელონ უკანონო საქმიანობა. აი ეს საკანონმდებლო ცვლილებები მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ავყვეთოთ სამართალდამღვევი პირების მიერ უკვე ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ნებართვის გაცემა.
რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია 8 ფსიქოტროპული აფთიაქის ხელმძღვანელების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მათ წინააღმდეგ საქმე აღიძრა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტზე. გამოძიების თანახმად, აფთიაქების უფლებამოსილი პირები ფარმაცევტული კანონმდებლობისა და სანებართვო პირობების დარღვევით სისტემატურად ყიდნენ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს ყოველგვარი რეცეპტის გარეშე. ამ გზით მიღებულმა შემოსავალმა კი 6 მილიონამდე ლარი შეადგინა.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ სააფთიაქო ნარკომანიის პრობლემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8:45 წუთი სრულდება. ახლა გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
აღარასის უშიშროების ძალებმა წამოიწეს კონტრიერიში ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კონდუზის ასაღებად მას შემდეგ რაც ის ორშაბათს დაიპყრეს თალიბებმა. 60-მდე ადამიანი დაიღუპა თურქეთის უშიშროების ძალებსა და ქურთმე ამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად. დაპირისპირებები მოხდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში და ერახთან საზღვრის გასწვრივ. რუსეთმა გააკრიტიკა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით მოწვეული ანტიტერორისტული სამიტი, რომელსაც 100-მდე ლიდერი შეიკრიბა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკა და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. კერიმის განცხადება ამერიკის ტელევიზიასთან საუბრისას გააკეთა შემდეგ, რაც ჩატარდა ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და მისი მეუღლის სახელით ჩატარებულ მიღებას დაესწრო. რუსთავში სამხედრო წესით დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს, რომელიც დღეს შეეხება იმას, თუ რა ვითარება რეგიონებში სამოქალაქო კულტურის ამაღლების თვალსაზრისით. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რუბრიკას.
დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებისა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბების მიზნით კახეთის რეგიონში რამდენიმე ორგანიზაცია და პროექტი მუშაობს. მათი საქმიანობის ეფექტურობის გაზომვა საზოგადოებაში არსებული განწყობებით სადა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობის ცენტრის სიღნაღში მუშაობს. მისი ხელმძღვანელი ნანა ბაგალიშვილი გვეუბნება, რომ დემოკრატიული ღირებულებების საქართველოში გასაგებ, თუმცა რიგ შემთხვევებში მიუღწეველ მცნებებად იქცა.
სისტემა არ არის, რომელშიც ადამიანებს ეს პასუხისმგებლობები იქნება ეს სოფლის ჩვეულებრივი მკვიდრის თუ თვითმმართველობის წარმომადგენელი. ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს და მუშაობს დემოკრატიის პროცესების ხარშესაყოფა და ის ესეთი ხარშესაყოფის შედეგი ბევრი არაფერი არ გვაქვს.
ხალხი სკეპტიკურად არის განწყობილი. ამბობს ლაგოდეხში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია ლელის ხელმძღვანელი. ნანა ნერსეზაშვილის თქმით, რეგიონის მოსახლეობა თვითმმართველობებთან საკომუნიკაციო ენას ვერ პოულობს და შესაბამისად მათი ჩართვა თვითმმართველობაში არ ხდება. მესამე სექტორის წარმომადგენელი პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს და მათი მხრიდან დემოკრატიული ღირებულებების დაცვას ითხოვს.
თუ ჩვენ გვინდა რომ დამოკიდებულება შევცვალოთ ადამიანის და მან დემოკრატიული ღირებულებები ნამდვილად აღიაროს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომ პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს, რეალურად პირველი შემსრულებელი თავად იყო, კანონი უნდა კანონობდეს.
ადამიანისა და სიტყვის თავისუფლება, ხალხის მიერ ქვეყნის მართვა და მათი აზრების გაზიარება. ასეთია მოქალაქეთა პასუხები დემოკრატიის განმარტებაზე, თუმცა რამდენად არის ქვეყანაში ყველა ეს უფლება დაცული, მოსახლეობის პოზიცია აქ უკვე არაერთგვაროვანია. ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ქართული დემოკრატიის ხარისხი ჯერ კიდევ დაბალია.
დემოკრატია თავისუფლება. ზოგადად შეიძლება გვერდამეში არის, ზოგადად შეზღუდულია მაინც ადამიანი ყველაფერში მათლეს ვერ ამბობს.
დემოკრატია არის შვიდი ადამიანის წინა. საქართველოს დემოკრატია არ არსებობს. დემოკრატია რო იყოს, მაშინ უნდა იყოს პირველ რიგში შვიდი. და უნდა იყოს ხალხის ურთიერთ გაგება.
პირველ რიგში ის იყოს თავისუფლება. ხო, ახლა ძალიან ჩახედული არა ვარ, მაგრამ რასაც ხედავ და ღონისძიებასაც ატარებენ და როგორც აქტიურად მუშაობენ, მომწონს.
არასამთავრობოებისა და საზოგადოების გარკვეულ წილად სკეპტიკური დამოკიდებულების მიუხედავად ორგანიზაციები დემოკრატიული პროცესების გააქტიურების ხელშესაწყობად პროექტებს გეგმავენ და ახორციელებენ. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა სულ ახლახან სოფელ ჰერეთის კარში შეხვედრების სახლი გახსნა. თემის განვითარების პროგრამის წარმომადგენლის ანი ნადირაშვილის თქმით,
მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა ჩაატაროს არაერთი შეხვედრა, თავშეყრა, გადაჭრა სხვადასხვა სახის პრობლემები, არის ნებისმიერი მოსახლეობა ხლესთვის ღია და ხელმისაწვდომი სხვადასხვა ტიპის მომსახურებები იქნება ასევე აქ.
უთხრათ ემის განვითარების პროგრამის წარმომადგენელმა ანინა დირაშულმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს. გადაცემას კი განვაგრძობთ რუსთავიდან, სადაც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ის ადგილია, სადაც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, პოლიტიკური ორგანიზაციები თუ უბრალოდ საინიციატივო ჯგუფები იკრიბებიან და ამა თუ იმ საკითხზე მსჯელობენ. აწყობენ პრეზენტაციებს და პრესკონფერენციებს, ზოგჯერ ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც იწვევენ. ორგანიზაციების ნაწილი დისკუსიებს სამოქალაქო კულტურის ამაღლების მიზნით საკუთარ ოფისებშიც აწყობს. ამ თემაზე უფრო დაჭრილებით შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ლიანა ჩარკვიანი ამბობს, რომ რუსთავში 4-მდე ისეთი ორგანიზაციაა, რომლებსაც საკუთარი სივრცე აქვთ. ამიტომ უმრავლესობისათვის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი საკუთარი სახლივითაა.
რამდენი არასამთავრობოც არის რუსთავში, იქიდან შეიძლება 4-ს ქონდეს თავის საკუთარი ოფისი. და როდესაც არასამთავრობოებს უნდათ შეხვდნენ ერთმანეთს, ალბათ ღონისძიება ჩაატარონ, ამის სივრცე არ გააჩნიათ და გვაკითხავენ მაგ შემთხვევაში ჩვენ. სხვათა ძალიან ბევრ მათგან სურვილიც აქვს, რომ შეხვდეს ხელისუფლებას ზუსტად იმ საკითხებზე, რა საკითხებზეც თვითონ მუშაობენ.
ერთი ასეთი შეხვედრა ქვემო ქართლის გუბერნატორ პაატა ხიზანიშვილთან და რუსთავის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან გასულ კვირაში შედგა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ორგანიზაციის ინიციატივით განიხილეს თვითმმართველობის საქმიანობა, რა გაკეთდა ან ვერ გაკეთდა რუსთავში. ლიანა ჩარკვიანის თქმით, შეხვედრა საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. პირადად მან ბევრი საინტერესო შეიტყო გასული წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობის მიერ გაწეული სამუშაოების შესახებ. თუმცა ლიანა ჩარკვიანი იმასაც აღნიშნავს, რომ თვითმმართველობა მხოლოდ ადგილობრივი ტელევიზიით კმაყოფილდება და არ იყენებს ცენტრის სადისკუსიო სივრცეს მოსახლეობასთან უშუალო შეხვედრებისათვის.
ქალაქის ხელმძღვანელობას გონია, რომ ვიღაცა არის აი ჩასაფრებული, რაც ასე შეიძლება ჩნდება დამჩა, რომ ჩასაბრებული პოზიციიდან უყურებენ და იმიტომ უნდათ მაგათთან შეხვედრა, რომ რაღაცა კატეგორიულად მოსთხოვნ, რაღაცა ფაქტობრივად ამის უფლება ყველას აქვს, ხო? რომ მოსთხოვნ, იმიტომ რომ არჩეული ხელისუფლება და უნდა მოთხოვოთ კიდევაც.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტო SIDA ერთ-ერთი წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ქვემო ქართლში რამდენიმე ინიციატივის განხორციელებაზე მუშაობს. ორგანიზაციამ ახლახანს გამოიმარჯვა ევროკავშირის მიერ ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი ამბობს, პროექტის მიზანია სომხეთის და საქართველოს სასაზღვრო რეგიონებში ადგილობრივი ბიზნესების მხარდაჭერა.
ყავს ორი პარტნიორი სომხეთის მხრიდან, ერთი ეს არის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, სომხეთის ორგანიზაცია, და ეს არის მხარდაჭერა ნოემბერიანისთვის, ესეთი ორგანიზაცია ნოემბერიანში. ქვემო ქართლიდან ვიმუშავებ ძირითადად იმ მუნიციპალიტეტებში, რომელიც ესაზღვრება სომხეთის მხარეს. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ბიზნესზე და ეკონომიკაზე.
ზვია დევდარიანის თქმით, პროექტი რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს. ესაა საჭიროებათა კვლევა, ბიზნესების დაკავშირება, ადგილობრივი ხელისუფლებების ჩართვა და განათლება.
კვლევის გარდა გვექნება საკონსტაციო მომსახურებას ბიზნესებისთვის და შევეძლებით, რომ საქართველოდან სომხეთს და სომხეთიდან საქართველოს დავაკავშიროთ ბიზნესები ერთმანეთს. იქნება სასწავლო ტურები, რომელიც უკვე ორგანიზებულად ამ ორი რეგიონის ბიზნესებს, ასე ვთქვათ, დააკავშირებს ერთმანეთს. გვექნება სოფლის მეურნეობის გამოფენა, სადაც ასევე ამ ორი რეგიონის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. თავად სახელმწიფო სტრუქტურებსაც დავანახებთ აი ამ ტიპის თანამშრომლობის და ერთობლივი ღონისძიების განხორციელების მნიშვნელობას.
ამბობს SIDA-ს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი, რომლის სამუშაო ოთახი ორსართულიანი ოფისის მეორე სართულზეა. პირველ სართულზე კი დიდი საკონფერენციო დარბაზი მდებარეობს. ეს სივრცე საკუთრივ ორგანიზაციის აქტივობებს ეთმობა, თუმცა მას სხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იყენებენ ხოლმე.
თქვენისმედით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, რომელიც სამოქალაქო აქტივობის ხელშეწყობის მთავარი ადგილია, იმერეთის რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტს ემსახურება. მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის ასამაღლებლად არსებულ ამ და სხვა შესაძლებლობებზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს. Kutaisis demokratiuli chartulobis tsentrshi svadasva shekhvedraze dasastrebat khshirat chamodis Khonis munitsipalitetshi gamomavali gazetis taobis redaktori Guranda Tsaguria. Rogorc Guranda Tsaguria ambobs Khonshi shekhvedrebis da sajaro diskussiistvis tavisupali sivrtse ar gaachniat misi sajeroeba ki adgilobriobtan qoveli shekhvedris asikrtsnoba.
خوش اخال گذر تاو باشیم تو پرو شینیش نوا دموکراتی اولی گیره بلو ببسکن داشیست اولی سکن سراب خودا چون تن سمسو خارو در اولی سنتر سدت شیلی با تاوی ماو خارو تتوان چون ماوی چیو جو مید نمک خون بیامی سو سور بلی مگرام ارارسه گوز پاس سدت شیلی با شیگری باز موز اولی ستو مارید
ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი მარიკა ვაჭარაძე მიიჩნევს, რომ მოქალაქეების დემოკრატიული ჩართულობისთვის მხოლოდ საჯარო სივრცეების არსებობა და ტრენინგ სემინარებსა და საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობა არასაკმარისია.
ძალიან ბევრი ტრენინგი მაქვს გავლული, ბევრ აქტივობაში ყოფილი ნუ პირადად ჩართული, თუმცა მთავარი არ არის მონაწილეობის მიღება. მთავარი არის იქიდან რას წამოიღებ შენ, როგორ გამოიყენებ და როგორ გავავრცელებ იქიდან წამოღებული ინფორმაციას.
დემოკრატიულ პროცესებში აქტიურად ჩართვისთვის სამოქალაქო საზოგადოების დაინტერესებაზე საუბრობს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი ანა შალიკიანი. ანა შალიკიანის თქმით, მიმდინარე წელს არაფორმალური განათლების მისაღებად და დემოკრატიის სკოლის შვიდთვიანი კურსის გასავლელად საკონკურსო განაცხადი 200-ზე მეტმა აპლიკანტმა გააკეთა, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სკოლის 5-წლიანი არსებობის განმავლობაში.
Kutas demokratijos kolo gatvėlėje regionuose mtlijanat. Šiasą bamisad, eis aris albat nišanirą, demokratijos sakytė vis mimart, ahire būlė vis mimart, interesi arikleps, ta upromėtis, šiai kutzlėjau tukatrom, kurdopu imateps, adamėne vis interesi, metad dachlo vis survili, imhire būlė vėptan, roglis kamtarits, čvenvart.
Radio თავისუფლების რესპონდენტთა აზრით, დემოკრატიულ პროცესებში მოქალაქეების აქტიურად ჩართვისთვის საჭიროა როგორც თავისუფალი სივრცეების და არაფორმალური განათლების ცენტრების არსებობა, ასევე ადამიანების სურვილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ზოგადად აქტიურობით 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოირჩევა. მესამე სექტორის წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი საქმიანობის მთავარ მიზნად რეგიონში დემოკრატიული პროცესების დაჩქარებასა და ხელშეწყობას ისახავს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი თანაზიარი მე-16 წელიწადს ზუგდიდში ფუნქციონირებს. მისი მთავარი მიზანი ქალების უფლებების დაცვა და მათი გააქტიურება პოლიტიკურ ცხოვრებაში. კითხვაზე რა შეიცვალა ამ კუთხით, თუნდაც ამ ბოლო 16 წლის განმავლობაში რაც ორგანიზაცია არსებობს, თანაზიარის ხელმძღვანელი ხათუნა ბეჭვაია პასუხობს.
მანამდე ქალები უფრო მეტად დუმდნენ ქალების ინფორმირებულობის დონე ყველა თემასთან მიმართებაში, ყველა საკითხთან მიმართებაში იყო უფრო დაბალი, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობით, მთავრობის ნებით, რომ უფრო მეტი გაკეთდეს, უფრო მეტი მომართვიანობა გაიზარდა. ოჯახში ძალადობი მსხვერპლები მყავს მხედველობაში, მომართვიანობა გაიზარდა ჩვენს მიმართ, გაიზარდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ.
ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ ჩიხლაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მიუხედავად მცირე პროგრესისა, ძირითად პრობლემად მაინც რჩება მოქალაქეთა ჩართულობა.
დაინტერესება უფრო მეტი არის, მაგრამ ზოგადად ეს ჩართულობა, ანუ საჯარო შეხვედრებზე დასრება, ბიუჯეტის განხილვის საკითხები, მაინც არის საკმაოდ დაბალ დონეზე, ვფიქრობ ამას ჭირდება ხელშეწყობა.
საზოგადოების გააქტიურების, დემოკრატიული პროცესების დაჩქარების მიზნით 2011 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მიერ ზუგდიდში დაარსდა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი. ის მოქალაქეებს პოლიტიკურად ნეიტრალურ სიცეს თავაზობს სხვადასხვა აქტივობებისთვის. გარდა ამისა, თავად ცენტრის წარმომადგენლები საკუთარი ინიციატივებით მართავენ შეხვედრებს, სადაც ზუგდიდელებს შესაძლებლობა აქვთ შეხვდნენ მათთვის საინტერესო პირებს და უშუალოდ მათგან მიიღონ კითხვებზე პასუხი. ზუგდიდის ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის მოადგილე ნათია ბჟალავას განცხადებით, კარგი გამოხმაურება მოჰყვა ინიციატივას, როცა სამ თვეში ერთხელ ადგილობრივი ხელისუფლების სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს იწვევენ და აწყობენ შეხვედრებს მოქალაქეებთან.
პროგრესი თანაცლებ შეიმჩნევა, იმიტომ რომ მე ვხედავ ახალ სახეებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს და სტუდენტებს, რომლებიც 2-3 წლის წინ არ იყვნენ ასე ჩართულები, თუმცა ახალგაზრდა თავდაჯერებულად წევს ხელს და შეკითხვას უსმევს ხელისუფალს, ეს უკვე მე ვფიქრობ, ეს უკვე ძალიან დიდი პროგრესის მანიშნებელია.
მსგავსი განცხადებების პარალელურად მესამე სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ ჯერ კიდევ დაბალია მოქალაქეების ჩართულობის, ინფორმირებულობის მაჩვენებელი და ამ კუთხით სამუშაო ბევრია. ამის დასტურია თუნდაც ზუგდიდი ის ჩართულობის ცენტრის ერთი მაგალითი, როცა ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ცენტრს შეხვედრის მოწყობის თხოვნით მიმართა ერთმა მოქალაქემ. სხვა შემთხვევაში მათი მომსახურებიც არგებლობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელიც შეეხებოდა დღეს ვითარებას რეგიონებში სამოქალაქო კულტურის ამაღლების თვალსაზრისით. რუბრიკას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ კი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. გადაცემას ნიკონ ერგაძე